Radio Pilipinas, World Service, expanded its online presence. Besides our shortwave broadcast, DBS, BBS, Radio Pilipinas World Service can also be heard via live audio streaming. Just download Evox PBS Receiver on Google Play Store from your Android phone or via App Store from your iPhone. You can also watch our broadcast via Facebook and YouTube channel. Just type in and search for Radio Pilipinas World Service. Radio Pilipinas World Service, the international broadcast station of the Presidential Broadcast Service. Bureau of Broadcast Services, bringing Filipinos across the globe closer to home.
Radio Pilipinas.
Radio.
Radio Pilipinas.
Napapanahong impormasyon, kami ang iyong gabay. Pag may bagyo at sakuna, serbisyo ng gobyerno. Kapag may nangangailangan, mga proyekto ng kalulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinain, problema ng bayan ating lulupin. Tulay sa himpapawin, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Kahit malayo man kami nakakarating, W magtataka, buhay ay iba't iba. San mang lugar ng bansa natin, tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating bulutasin. Tulay sa himpapawin, tulay ng pagbabago. Radyo
ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
Radyo Pilipinas.
Radyo Publiko.
Radyo Pilipinas World Service is now fully digital. Delivering you information, entertainment, and variety of programs through your social media app. Follow, like, and share Radyo Pilipinas World Service Facebook page and Radyo Pilipinas World Service YouTube channel. Download DBS Audio Receiver app for continuous audio streaming of programs 24 hours a day, 365 days a year. Radyo Pilipinas World Service Online. Serving the Filipino and the global community with unfading commitment.
From the President's Palace, Manila.
day.
Radyo Pilipinas World Service can be heard on shortwave broadcast through the shortwave facilities of the United States Agency for Global Media or Voice of America on the following shortwave frequencies: 12.020 MHz, 15.640 MHz, and 17.665 MHz. This is 8-9 Malacanang in Review, and I'm your host, Leo Magpayo. Philippine President Ferdinand R. Marcos Jr. said seven individuals with warrants of arrest linked to the flood control anomaly are now in the custody of authorities. In a video message posted on his official Facebook page on Monday, the president said four are set to surrender, while seven remain at large, including Zaldi Cole. Officials are urging the remaining suspects to turn themselves in. They also warned that anyone aiding fugitives will be held accountable under the law.
Magandang araw po sa inyo lahat. Muli po ako magre-report sa inyo tungkol sa mga iba't ibang development doon sa mga flood control project na kaso at para malaman ang ating minamahal na taong bayan kung ano na ang naging progreso. Ito na po sa mga individual na may warrant of arrest sa Sandigan Bayan kaugnay sa mga flood control nasa kustudya na ng ating mga otoridad. Isa naman sa kanila na inaresto ng NBI at anim naman ay voluntaryong sumuko sa CIDG. Meron din dalawang akusado po na nagpahayag na ng intensyon na sumuko at susundin na ang PNP CIDG. Ang isa pong nahuli ng NBI ay natagpuan doon hindi sa kanyang sariling tirahan. Kaya't mananabot din yung mga nagtatalo sa kanila. Kaya't sinasabi natin yung mga may balak na tulungan itong mga ito, ay ang pinakamalaking tulong na ibigay niya sa kanila ay mag-surrender na sila at para makasagot na sila dito sa mga aligasyon na hinaharap nila. Wala pong mga special treatment itong mga ito. Mananatili sila sa kustudya ng NBI habang inaantay ang utos ng korte. Muli, sa tatlong warat at 16 na pangalan, ito na ang hawak ng ating otoridad. Dalawa, susuko na. Ito ang mananatiling at large at kasama na dyan si Zaldi Cole. Sa lahat ng natitirang akusado, ang aking payo sa inyo ay sumuko na kayo. Huwag mo nang antayin na habul-habulin pa kayo. Mas maganda para sa sitwasyon ninyo na sumuko na kayo. Para maganda ang inyong pagsagot sa mga aligasyon na dinala kontra sa inyo. Sa mga nagtatangkang tumulong sa pagtatagot, tandaan ninyo na kahit papaano mananagot din kayo kung kayo ay nagtatago ng isang fugitive from justice. Tuloy-tuloy po ito. Hindi kami titigil, hindi kami hihinto. Maraming salamat po.
That was Philippine President Ferdinand R. Marcos Jr. Philippine President Ferdinand R. Marcos Jr. on Monday introduced a new artificial intelligence or AI-driven transparency portal for the Department of Public Works and Highways or DPWH, calling it his administration's strongest reform initiative yet, following months of revelations about ghost projects, kickbacks, and irregularities in flood control programs. Speaking at a Malacanang press briefing, the president described the portal as the third phase of government action against the scandal. After exposing defective or non-existent projects and identifying those accountable, he said, the next step is systematic reform. President Marcos noted that even local officials have been barred by contractors from inspecting projects, underscoring the need for public oversight. The chief executive urged the public to scrutinize projects and flag irregularities, stressing that transparency is central to restoring trust as corruption cases move forward in the Ombudsman and Sandigan Bayan.
One of the things, isa sa pinakamahalagang bagay na maliwanag na lumabas sa lahat ng mga imbestigasyon, sa lahat ng mga pangyayari,
ay nawalan tayo ng transparency. Hindi nakikita ng tao kung ano talaga ang pangyayari sa pamahalaan. Kaya naman kung ano-anong ginagawa, walang nagsusumbong dahil hindi nakikita na itatago nila. Itong mga wrongdoers na ito, tinatago nila yung kanilang kalokohan. Dahil hindi naman masilip ng pangkaraniwan na tao. Kaya pa mga pisa kamisyan. Kaya maalala ninyo, there was a case that a governor wanted to inspect a flood control project. Yung kontratista ayaw papasukin yung governor doon sa mismong... may police pa silang kasama. Pinigilan ng governor. That's how bad...